คะเรามาพบกับการสนทนาธรรมในช่วงเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุทธวจนะกับพระอาจารย์คึกฤทธิ์โสธิพโลท่านเจ้าอาวาสวัดนาป่าพงลำลูกกาคลองสิบกันในลำดับต่อจากนี้ไปเลยนะคะโดยจะเริ่มต้นด้วยการที่มานมัสการท่านพร้อมๆกันก่อนค่ะท่านผู้ชมที่เคารพคะดิฉันเข้าใจว่ามีคนจำนวนมากทีเดียวเมื่อถามว่ารู้ไหมว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรหรือว่าศาสนาพุทธสอนอะไรก็มักจะพูดถึงเรื่องของศีลเพราะว่าเราจะได้ยินกันตั้งแต่เด็กนะคะว่าให้รักษาศีล5รักษาศีล5วันนี้ก็จึงจะเป็นส่วนหนึ่งของคำถามที่จะกราบเรียนถามท่านอาจารย์ในวันนี้ค่ะท่านอาจารย์คะพอพูดถึงเรื่องศีลขอถามศีลข้อที่1เลยก็แล้วกันมีคนหนึ่งค่ะเขาบอกว่าได้ทำผิดศีลข้อหนึ่งคือศีลที่ให้เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเนี่ยนะคะแล้วก็บอกการผิดศีลข้อที่หนึ่งมาเป็นเวลานับเป็น10ปีจึงทำให้ตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยผิดศีลข้อที่4พูดปดไม่ได้บอกใครเรื่องนี้โกหกอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็บอกว่าจะต้องผิดศีลเรื่องนี้ไปจนตลอดชีวิตแต่ปัจจุบันนี่เป็นคนที่มาฝึกปฏิบัติสมาธิทุกครั้งที่ปฏิบัติสมาธิมันก็เลยไม่ค่อยเกิดกรณีอย่างนี้จะทำอย่างไรดีคะท่านคะ
จริงๆเรื่องนี้ไม่ยากแต่แค่เราไม่ต้องไปกังวลเรื่องเก่า
ค
่
ะ
งั้นถ้าเราเริ่มต้นใหม่นะจากวันนี้เราลืมเรื่องเก่าไปเลย
ค่ะ
ใช่ไหมเรื่องเก่าเกิดขึ้นมาในใจเราก็ละความเพลินทิ้งไปแล้วพยายามอยู่กับปัจจุบัน พยายามวางจิตอยู่กับลมหายใจ
ค่ะ
ศีลข้อใดที่ยังทำไม่ได้ก็ยังไม่ต้องทำยังไม่ต้องกังวลวางไว้ก่อนทำข้อที่ทำได้นั่นเหมือนกับภิกษุวัดชีบุตรเนี่ยก็บอกว่าบอกพระเจ้าว่าสิกขาบท150ข้อเนี่ยรักษาไม่ไหวสู้ไม่ไหวเยอะมากพุทธเจ้าก็บอกว่าไม่เป็นไรรักษา3ข้อได้ไหมศีลสมาธิปัญญาอันที่ศีลสิกขาที่จิตตสิกขาที่ปัญญาสิกขาทำศีลสมาธิปัญญานี้ไปเลยนั่งสมาธิดูลมหายใจบอกเมื่อเธอทำตรงนี้ได้แล้วเนี่ยความโลภโกรธหลงเธอเนี่ยจะเบาบางลงเมื่อความโลภโกรธหลงเธอเบาบางลงอะไรที่เป็นอกุศลเนี่ยเธอก็จะไม่ทำเองนั้นเราเอา กำลังของสมาธิกำลังของปัญญาเนี่ยมาช่วยทำให้ศีลเนี่ยมันดีขึ้นนะเพราะว่ากำลังของสมาธิและปัญญาเนี่ยมันมีอนิสงส์มากกว่าการรักษาศีลเป็นร้อยเท่าเพราะนั้นอย่าไปกังวลเรื่องศีลมากนักนะและขณะที่ทำสมาธิจิตที่ตั้งมั่นอยู่กับลมหายใจแล้วเนี่ยมันก็เป็นศีลในตัวณขณะนั้นศีลก็มีในตัวนั้นองค์ปิมาณฆ่าคนมา900กว่าคนที่ยังเป็นพระอรหันต์ได้ไม่เห็นจะต้องไปกังวลเลยให้เราฆ่าคนมา900คนเราจะต้องเป็นอะไรหรือเปล่าหรือว่าสมาธิเราคงไม่ดีหรือเราคงหลุดพ้นไม่ได้ไม่เกี่ยวกันนะเว้นแต่ถ้าไปทำอนันตริยกรรมคือฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระอรหันต์ทำพระพุทธเจ้าให้ทอดเลือดทำสงฆ์ให้แตกแยก ห้าการกระทำนี้ก็จะทำให้ปิดกั้นมรรคผลนิพพานนะเฉพาะในชาตินั้นแต่ถ้าชาติต่อไปนี้ก็ยังไม่เป็นไรยังแก้ได
้เท่ากับว่าคนที่มีปัญหาเช่นคำถามที่กราบเรียนถามท่านเนี่ยอย่าไปกังวลเพราะว่าหนทางแห่งการที่จะเจริญเรื่อยไปในการปฏิบัติจนกระทั่งถึงหลุดพ้นเนี่ยมีนะคะเพียงแต่ว่าวิธีการของท่านก็คือลืมมันไปเลยเหรอ
ใช่ไม่ต้องไปกังวลมันลืมไม่ได้มันระลึกขึ้นมาแล้วก็ละนันทีละอารมณ์นั้นไปแล้วก็กลับมารู้อยู่กับกายของเรา
เข้าใจว่าอย่างนี้ไหมคะคือเหมือนกับให้มีความเชื่อมั่นว่ามันไม่ได้เป็นอุปสรรคขัดขวางของการที่จะไปสู่นิพพานหรอกขอเพียงแต่ว่าให้เชื่อมั่นดิฉันว่าตรงนี้สำคัญนะคะ
เพราะฉะนั้นความเชื่อมั่นจะเกิดจากอะไรเราไปฟังคำใครมาระวังความเห็นนั้นไปเดินตามความเห็นพระศาสดาดูตัวอย่างคนที่เคยฆ่าคนมา900กว่าคนก็หลุดพ้นได้ดูตัวอย่างคำพระศาสดาที่ ตัวสมาธิตัวปัญญาเนี่ยมีอนิสงส์มากกว่ามีผลแรงกว่าการรักษาศีลเป็นร้อยๆเท่าอย่างเงี้ยนั้นเราทําในจุดที่มีอนิสงส์มากมันก็จะช่วยได้นะ
ค่ะเพราะว่าจะว่ากันไปเนี่ยนะคะไอ้เรื่องสิ่งที่มันทําผ่านไปแล้วเนี่ยเป็นเรื่องที่แก้ไขไม่ได้แล้วก็เหมือนกับเรามาทําในสิ่งที่ทําได้ดีกว่าแล้วก็เป็นการที่มีหลักประกันให้ว่าเรากำลังทำในสิ่งที่ถูกเพราะว่ามีคำพระศาสดาการันตีอย่างนั้นใช่ไหมคะแล้วก็การปฏิบัตินี้ศีลสมาธิปัญญาจะเหนือกว่าการรักษาศีลเพียงข้อเดียวฟังแล้วคงจะสบายใจขึ้นแล้วดิฉันเชื่อว่าท่านทั้งหลายที่อาจจะบอกว่าแม้มันมีศีลอยู่ข้อหนึ่งในศีลห้าเนี่ยทำไม่ได้ด้วยข้อจำกัดอะไรก็แล้วแต่ก็หลักการเดียวกันเลยนะคะนี่ก็คือเรื่องของศีลค่ะยมเล็กมีอะไรไหมคะอ๋อถ้ายังไม่มีนะคะจะกราบเรียนถามท่านต่อมีคำถามเกี่ยวกับเลข3 4 5ในพระพุทธศาสนาค่ะเลข3นี่คือเรื่องของไตรลักษณ์เลข4เนี่ยคือเรื่องธาตุ4กับเลข5เนี่ยขันธ์5คำถามมีอยู่ว่าขันธ์5กับธาตุ4เกี่ยวข้องกันอย่างไรและสัมพันธ์กันอย่างไรกับไตรลักษณ์คะท่านคะ
ขันธ์5นะคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณในส่วนของรูปเนี่ยมันคือตัวธาตุ4คือดินน้ำไฟลมใช่ไหมและเกี่ยวยังไงกับไตรลักษณ์ก็คือทั้งหมดเนี่ยทั้งขันธ์ทั้ง5คือและในส่วนของรูปคือธาตุ4เนี่ยมันมีการเกิดขึ้นเสื่อมไปดับไปเป็นอนัตตานั้นจะมีคำพระศาสดาตรัสเป็นร้อยๆพระสูตรว่ารูปเป็นอนัตตาเวทนาเป็นอนัตตาสัญญาเป็นอนัตตาสังขารเป็นอนัตตาวิญญาณเป็นอนัตตาอย่างเงี้ยนะหรือว่ารูปไม่เที่ยงรูปเป็นทุกข์นะเวทนาไม่เที่ยงเวทนาเป็นทุกข์สัญญาไม่เที่ยงสัญญาเป็นทุกข์และทั้งหมดเป็นอนัตตานะมันเป็นอาการของขันธ์5นะอาการของขันธ์5อาการของธาตุ4ซึ่งอยู่ในส่วน1ในขันธ์5คือส่วนรูปมี4ธาตุดินน้ำไฟลมเวทนามี3สุขทุกข์อุเบกขาหรืออทุกขมสุขสัญญาคือความจำได้หมายรู้มีประมาณมากสังขารคือความปรุงแต่งก็มีประมาณมากวิญญาณความรู้แจ้งในอารมณ์อย่างนี
้มีประมาณมากหมายความว่าไงคะ
มีเยอะซึ่งพุทธเจ้าไม่ได้บอกว่ามีแค่ไหนเท่าไหร่บอกมีประมาณมากความละเอียดของธรรมชาติคือสัญญาก็เหมือนกับว่าของแข็งเนี่ยนะอันนี้ก็เป็นของแข็งโต๊ะก็เป็นของแข็งนี่ก็เป็นของแข็งดูความละเอียดแค่ธาตุดินสิมีต้องหลายระดับใช่ไหมอย่างนี
้นั้นแหมน่าสนใจมากนะคะเห็นไหมคะ แค่เราสนใจอยู่กับเลขแค่3ตัวเลขก็สามารถที่จะเข้าถึงขนาดไหนคะเนี่ยถ้าเข้าใจที่ท่านอาจารย์พูดไปหมดเลยเนี่ย3 4 5เนี่ยค่ะ
เราก็หลุดพ้นได้เลย
3 4 5เนี่ยนะคะไม่น่าเชื่อเลยนะคะแค่3 4 5ที่ได้กลับเรียนถามท่านอาจารย์ไป3คือไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตานะคะความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความไม่เป็นตัวตนไม่ใช
่
ของเราไม่ใช่เป็นเรา
ใช่
ไม่ใช่ตัวตนของเราส่วน4คือธาตุดินน้ำไฟลมที่อยู่ในส่วนองค์ประกอบที่1ของขันธ์5คือเรื่องของรูปใช่มั้ยคะรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่คือเลข5ฟังแล้วท่านก็ลองไปใคร่ครวญดูนะคะดิฉันเข้าใจว่าอันนี้ก็เป็นวิธีการศึกษาที่ดีเลยนะคะเนี่ยอยู่กับเราเลยท
ั้
ง5ทั้ง3มีครบทั้งหมดค่ะ
มีคำถามค่ะว่าอย่างรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยอย่างเช่นรูปเนี่ยตัวอย่าง เราอยู่เฉยๆเราก็ไม่เห็นว่ามันจะเสื่อมไปหรือเราอยู่เฉยๆเราก็ไม่เห็นว่ามันจะเกิดขึ้นตั้งอยู่เนี่ยดับไปทำยังไงเราถึงจะเห็นว่ารูปไม่เที่ยง
ถ้าจะเห็นณวินาทีนี้หรือนาทีนี้ซึ่งมันยังไม่สร้างการเปลี่ยนแปลงให้เราเห็นก
็
คือหนึ่งต้องใช้การคิดปรุงแต่งด้วยการที่เคยเห็นคนแก่คนเฒ่าอ๋อผมเขาหงอกขาวเคยเห็นคนที่หนังเหี่ยวย่นหูตาฝ้าฟางฟันหลุดร่วงแล้วเราก็ปรุงแต่งว่าเราที่สุดก็ต้องเป็นอย่างนั้นนี่มุมหนึ่งมุมที่สองก็คือเราต้องคอยเฝ้าสังเกตตัวเราเองว่าวันไหนเราผมหงอกเนี่ยมาปุ๊บหงอกเน ีผมออกละ อย่างเนี้ยหรือมีการเปลี่ยนแปลงในร่างกายเจ็บป่วยนะเป็นโรคภัยไข้เจ็บอย่างเนี้ยนะก็ดูอ๋อนี่ร่างกายเปลี่ยนละหรือถ้าละเอียดเข้าไปก็คือแค่เอาจิตผู้รู้เนี่ยอยู่กับกาย แล้วดูว่าจิตผู้รู้เนี่ยเคลื่อนออกจากกายเมื่อไหร่นั่นคือรูปดับและถ้าละความเพลินแล้วดึงกลับมาที่รูปก็คือรูปเกิดอีกครั้งหนึ่งซึ่งจะเห็นการเกิดดับอยู่ทุกขณะจิตตลอดเวลาเลยอันนี้เป็นตัวละเอียดซึ่งจะทำให้เราเนี่ยเห็นความสัมพันธ์การเกิดดับระหว่างรูปกับตัวจิตได้และจะเห็นระบบการทำงานของจิตทันทีเลยว่าจิตเมื่อดับจากรูปแล้วจะไปเกิดในธาตุใดบ้าง
ทีนี้ไอ้การเปลี่ยนแปลงของจิตเนี่ยเราจะเห็นได้จากการสังเกตว่าเนี่ยมันดับจากเนี่ยมันดับจากลม แต่ว่าไอ้การเปลี่ยนแปลงของรูปเนี่ยมันเป็นกระบวนการแล้วมันใช้เวลากว่าที่เราจะเห็นว่าผมเส้นหนึ่งจากสีดำมันกลายเป็นสีขาว มันกินเวลาเราก็เลยไม่ค่อยรู้สึกว่าอ๋อเนี่ยรูปเราเนี่ยมันเดินไปสู่ความแก่นะ หรือว่ามันเดินไปสู่ความตายนะ
อ๋อก็เลยต้องเห็นอย่างเห็นการเสื่อมภายนอกก่อนนะนั่นพุทธเจ้าก็เลยให้มีการพิจารณาซากศพในภายนอกต้องเห็นคนตายสัตว์ตายต้นไม้ตายสิ่งของทั้งหลายที่มีอยู่ในโลกแล้วมันเสื่อมมันพังไปแล้วก็โอปันยิโกน้อมเข้ามาในตนว่าเราก็เหมือนกับเขาเหมือนกันเป็นรูปธาตุเหมือนกันดินน้ำไฟลมก็ต้องเสื่อมแก่เจ็บตายไปกับสิ่งนั้นนะเหมือนกันอย่างนี้
เท่ากับว่าในส่วนของการพิจารณาความไม่เที่ยงของรูปเนี่ยไม่เพียงแต่ว่าพิจารณาจากตัวเราเองเท่านั้นคือพิจารณาจากข้างนอกก็ได้
ใช่คือถ้ามองตัวยังมองไม่ออกก็ให้มองข้างนอกนะพระเจ้าก็จะตรัสไว้ในเรื่องของสัมปชัญญะ19ฐานซึ่งจะมีเรื่องของอสุภะเป็นจำนวนมากมองศพในหลายๆแบบศพขึ้นอืดนะศพเหลือแต่เอ็นเหลือแต่กระดูกกระจายเลี่ยราดกระดูกเปื่อยเป็นผุยผงอย่างเงี้ยแล้วก็น้อมเข้ามาในตัว
ไม่ค่อยจะเห็นภาพเหล่านี้
ใช่
แบบตีพิมพ์ออกมาให้นักปฏิบัติธรรมเนี่ยพิจารณา
ก็จะมีอยู่ที่เขาถ่ายรูปพวกนี้ไว้เป็นจำนวนมากเราก็จะเห็นว่าพระปฏิบัติจำนวนหนึ่งเนี่ยคอยนั่งดูภาพศพพระจะพบรูปศพศพขึ้นอืดอะไรเนี่ยพวกพิณาอสุภะทั้งหลายเนี่ยจะพยายามจดจำภาพศพเนี่ยเยอะ
เพื่อให้เราน้อมว่า
เพื่อให้จิตน้อมว่าเราเนี่ย
รูปเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปอย่างนี้นะ
แต่อันนี้ดิฉันคิดของดิฉันเองนะคะว่าแต่ละคนเนี่ยจะสามารถพิจารณาความไม่เที่ยงในแบบวิธีของตนสมมุติว่าดิฉันเป็นคนรักสวยรักงามก็ให้ไปดูนางงามเก่าเมื่อเวลาผ่านไปมันจะเห็นชัดจริงๆนะคะว่าอ๋อมันไม่เที่ยงจริงๆแล้วเนี่ยครั้งหนึ่งนี่เป็นนางงามแบบเบอร์หนึ่งของประเทศไทยเลย
ใช่ใช่
อันนี้ก็เป็นจริตหรือเปล่าคะเป
็
นว
ิ
ธ
ีก็เป็นวิธีได้เหมือนกัน
ค่ะ
ก็ที่พุทธเจ้าบรรยายครับว่าน้องหญิงที่เธอเห็นเมื่ออายุ15 16เนี่ยสวยงามใช่มั้ยก็บรรยายเรื่องอัสสาทะความงามของรูปไปแต่จากนั้นเมื่อผ่านไป70 80 90ปีเป็นไงน้องหญิงของเธอเดินตัวสั่นเทิมมีผมตัดสั้นอย่างลวกลวกผิวกายเหี่ยวย่นเดินตัวพร้อมไปข้างหน้าพุทธเจ้าบรรยายถึงโทษของรูปเยอะแยะเลยหลายสิบหน้า
อาจารย์คะแต่มันมีความน่าสนใจสิคะอย่างเช่นคนมาอาชีพค่ะสมมติแพทย์เนี่ยบางทีกว่าจะเรียนก็จะต้องผ่านอาจารย์ใหญ่อาจารย์ใหญ่นี่หมายถึงว่าศพใช่ไหมคะเพราะว่ามีความจำเป็นต้องเรียนก็เหมือนกับว่าเขาเห็นอสุภะเห็นอย่างละเอียดละออเลยต้องชำแหละนู่นนี่แต่ก็มีแพทย์บางคนก็ไม่เห็นบรรลุอะไรเลยนะคะต้องบอกว่าส่วนใหญ่ด้วยทำไมเป็นเช่นนั้น
เขาก็น่าจะเห็นสัจธรรมได้
จิตไม่น้อมไป
ได้ดีกว่า
จิตไม่น้อมไป
เห็นอยู่คาตาแต่ถ้าจิตไม่น้อมก็ไม่เกิดประโยชน
์ใช่เหมือนเราอยู่รอบตัวเราเองก็มีอนิจจังทุกขังอนัตตาตลอดแต่เราไม่สังเกต อารมณ์ในจิตเราเกิดดับตลอดเวลาแต่ไม่น้อมไปเห็นก็บรรลุไม่ได้นะอย่าว่าแต่แพทย์เราก็เหมือนทุกคนเลยมีอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่ในจิตตลอดเวลาเลยแต่ไม่น้อมไปเพื่อการเห็นอาตมาเคยเมื่อ10กว่าปีที่แล้ว พาพระไปดูผ่าศพนะเราก็เห็นคนในห้องผ่าศพพามาแล้วเป็น10ปี มันน่าจะบรรลุธรรมนะแต่ไม่มีใครบรรลุธรรมนะก็ยังกินเหล้าเมายาอะไรต่ออะไรอยู่กระสบเลยอยู่กระสบตลอดจิตไม่น้อมไปเนี่ยนะเนี่ยไม่เคยทำสมาธิไม่เอามาใคร่ควรพิจารณาก็ไม่ได้
เขาเห็นจนเป็นความเคยชิน
ใช่กลายเป็นอย่างนั้นไป
ทีนี้มันก็เลยอยู่ที่เราต้องมาตั้งใจ
ใช่
ต้องมาไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญทุกกรณีไป
ใช่ถ้าไม่มีการฝึกฝนไม่น้อมจิตไปไม่โยนิโสมนสิการเนี่ยหรือไม่เอามาใคร่ควรไม่แทงตลอดอย่างดีด้วยความเห็นก็จะไม่ได้นะครับ
งั้นจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่ท่านได้ตอบคำถามแต่ที่ท่านเข้าใจว่า3 4 5เนี่ยน่าจะเกิดประโยชน์มากที่เอาไปใช้ในแต่ละวันเลยนะคะอย่างเช่นโยมเล็กบอกว่าจะพิจารณารูปอย่างไรพิจารณาจิตอย่างไรพิจารณาได้ตลอดเวลาท่านแค่อย่างดูโทรทัศน์เนี่ยสมมติว่าเห็นกรณีแผ่นดินไหวแล้วกันคือมันจะเห็นความเสียหายติดต่อสืบเนื่องหลายวันเห็นแล้วเนี่ยเราก็เห็นความไม่เที่ยงตึกใหญ่ๆก็พังคนก็ตายเยอะแยะเด็กเล็กในลักษณะอย่างเงี้ยก็ท่านคะมันจะทำให้เรามีความเห็นความไม่เที่ยงได้มากเท่ากับเห็นจากตัวเองไหมคะหรือน้ำหนักไม่เท่ากัน
ใช่ได้อยู่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยทุกครั้งที่พุทธเจ้าให้เห็นศพในภายนอกเนี่ยก็บอกว่าให้น้อมนึกมาถึงว่าตัวเองก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกันอย่างเงี้ยนั้นถ้าไม่น้อมเข้ามาถึงตัวเองเนี่ยมันไม่นะมันจะไม่ปล่อยวางเพราะมันจะคนเราจะชี้ไปข้างนอกหมดแต่มันจะไม่ยอมพิจารณาตัวเอง
มันก็รู้สึกว่าไม่ได้เกิดขึ้นกับเราไม่เกิดขึ้นกับคน
ทั้งสองครั้งอย่างเช่นสมมติเราเห็นบ้านหลังใหญ่ๆแข็งแรงที่ให้น้อมเข้ามาในตัวหรือน้อมเข้ามาที่บ้านเราคะว่าบ้านเราก็พังอย่างนี้ได้เหมือนกันนะ
เหมือนกันทั้งบ้านเราทั้งตัวเราเห็นนะมันจะไม่พยายามน้อมเข้ามาหาตัวเราร
ู้สึกหวาดเสียวค
่
ะ
ใช่
คิดไปบ้านเขาอย่างเดียวมนุษย์เป็นแบบนี้จริงๆนะคะ
นั้นอย่างสมัยเด็กๆอาตมาก็ยังคิดอย่างเวลาพูดเรื่องตายพอเรามาพูดเรื่องว่าเราตายเนี่ยเราจะเสียวแล้วเราจะรู้สึกเอ้ยมันเป็นลางมันไม่ดีอย่างเงี้ยแล้วเราจะไม่พยายามพูดเรื่องตายกันอย่างเงี้ยก็ลักษณะเดียวกันคนจะไม่ค่อยพยายามมาคิดเรื่องตายกับตัวเอง
เหมือนกับที่จะให้เราพิจารณาในความไม่เที่ยงของรูปในความไม่เที่ยงของแบบสังขารเนี่ยเราจะพิจารณาได้ยังไงก็ในเมื่อเราก็เห็นมันก็ปกตินี่นาเราก็เป็นอย่างนี้เราไม่ค่อยเห็นความเปลี่ยนแปลงตื่นเช้ามองกระจกเราก็รู้สึกเอ๊ะมันก็ปกตินะผมงอกมันอีกเส้นนึงมันก็เฉยๆมันก็ไม่ได้รู้สึกว่าเอ้ยมันไม่เที่ยงนะเราไม่ค่อยรู้สึกอย่างนั้น
เราไม่ค่อยรู้สึกกับตัวเองแต่คนถ้าไม่เห็นเราไป10ปีมาเจออีกทีโอ้แก่ไปเยอะนั่นเนี่ย
ถ้าเกิดว่าดิฉันเข้าใจอย่างนี้นะคะเหมือนกับว่าคนเราเนี่ยจะต้องรู้ว่าพระธรรมเนี่ยเป็นอย่างไรด้วยคือเหมือนว่าจะสมมติอย่างกับมีอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆคือถ้าเห็นอุบัติเหตุใหญ่ๆมาแล้วกันเลยใช่ไหมคะว่าโอ้ดูซิเนี่ยคนนี้ยังหนุ่มแน่นเลยนะเพิ่งเรียนจบฐานะก็ดีลูกก็หล่อมีอนาคตดูสิอยู่ดีๆมีอุบัติเหตุหลังหักเดินไม่ได้กลายเป็นคนพิการไปเลยอนาคตที่มองเห็นอยู่ดับรูปลงนี้เห็นชัดแต่นี่ยังกับถ้าลองนึกนะคะบางทีเนี่ยเราแค่ล้มนิดเดียวกระดูกนิ้วโลดซนแต่ใช้การไม่ได้ไปนานเลยถ้าเราไม่เคยปฏิบัติธรรมจริงๆมันคิดไปไม่ถึงเพราะมันเกิดกับตัวเองค่ะนิ้วซ้อนนี่เป็นเรื่องเล็กๆค่ะท่านคะแต่เราเขียนหนังสือแทบจะไม่ได้ทุกวันนี้ก็ยังเป็นอยู่นะพอเรารู้ธรรมะเรารู้สึกว่าเนี่ยเป็นความไม่เที่ยงประมาณไม่ได้เรื่องเล็กๆน้อยๆมันเกิดขึ้นได้อย่างเงี้ยค่ะก็คิดว่าเราก็สามารถเอาเรื่องเล็กๆน้อยๆเราได้แต่ว่าขอให้รู้ว่าธรรมะเป็นอะไรก่อนน่าจะช่วยในทัศนคติของที่ท่านนะ
คะใช่
มันก็เป็นเรื่องที่ขอให้รู้แล้วกันว่าเห็นอะไรอย่าให้ขาดทุนอย่าให้เห็นเปล่าน
ี่ก็จะเป็นปัญญา
ท่านคะแล้วในส่วนของสัญญากับสังขารนะคะ
สัญญากับสังขาร
เราสามารถดูจากข้างนอกได้ไหมคะไม่ได้เลย
ต้องอยู่ข้างใน
เวทนาก็เช่นเดียวกันใช่ไหมคะ
เช่นเดียวกันเพราะมันเป็นนามธรรมที่อยู่ติดกับตัวเรา
ค
่
ะ
ข้างนอกที่เราดูได้เนี่ยมันเป็นในส่วนของรูปคือธาตุสี่ดินน้ำไฟลมแต่ถ้าพวกนามธรรมต้องน้อมเข้ามาดูข้างใน
สัญญาสังขารเวทนาที่ได้กลับเรียนถามท่านอาจารย์ไปก็คือเรื่องของการมีอารมณ์ความรู้สึกพอใจไม่พอใจเราเรียกว่าเวทนาเรื่องของสัญญาคือการจำได้หมายรู้และเรื่องของสังขารคือการปรุงแต่งไปอันนี้คิดตามนะคะท่านก็จะรู้ว่าเออจริงๆด้วยมันไม่มีความปรุงแต่งของคนอื่นหรือความพอใจไม่พอใจของคนอื่นที่เราจะ ไปสามารถนึกถึงความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ได้เนี่ยค่ะก็เป็นตัวอย่างเป็นต้นอย่าให้สิ่งทั้งหลายทั้งปวงมันเกิดขึ้นในชีวิตที่มันผ่านไปเปล่าขอให้คิดให้เป็นประโยชน์พระอาจารย์ครับผู้เข้าใจธรรมะที่ถูกต้องหาได้ยากคำกล่าวนี้ถูกหรือผิดครับ
คนเข้าใจธรรมะหาได้ยากหรอ
ครับ
มันยากตั้งแต่การได้ยินได้ฟังธรรมแล้วล่ะการได้ยินได้ฟังธรรมการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมการรู้แจ้งในธรรมที่พุทธเจ้าจะพูดถึงเรื่องรัตนะ5ก็มีที่ว่าหาได้ยากในโลกนี่นะนี่ก็ส่วนหนึ่งและส่วนที่พระองค์บอกว่าหลังจากที่พุทธเจ้าตรัสรู้แล้วเนี่ยนะพระองค์มองว่าคนเนี่ยรู้ธรรมะตรงนี้ได้ยากก็ท้อพระทัยเหมือนกันไม่อยากบอกสอนแต่ที่พรหมทูตรัตนาแล้วพระองค์ก็ตรวจดูว่ายังมีผู้มีทุลีในดวงตาน้อยเนี่ยเหลืออยู่พวกนี้จะเสียโอกาสถ้าไม่ได้ยินได้ฟังธรรมมันก็มีจำนวนไม่มากหรอกเป็นธรรมดาในจำนวนไม่มากที่เป็นผู้มีทุลีในดวงตาน้อยเนี่ยนะก็คือสามารถที่ฟังธรรมและรู้ธรรมได้จากนั้นรู้ธรรมะเนี่ยจะปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมก็น้อยลงไปอีกและจะรู้แจ้งในธรรมก็น้อยลงไปอีกตามขั้น
คือจึงเป็นคำกล่าวที่ถูกต้องว่าผู้เข้าใจธรรมะได้ถูกต้องหาได้ยากทีนี้ถ้าสมมติว่าท่านผู้ชมที่ชมอยู่ตรงนี้ไม่อยากจะเป็นคนหายากนะท่านคะ ไม่อยากจะเป็นคนหาง่ายคืออยากเป็นประเภทหายาก เป็นผู้เข้าใจธรรมะได้ถูกต้องจะต้องทำอย่างไร
ก็คือหนึ่งต้องทำตัวเองเป็นผู้ได้สดับในธรรมก็คือได้ยินได้ฟังธรรมะของพระศาสดาจากนั้นเนี่ยนำธรรมะพระศาสดาเนี่ยไปประพฤติปฏิบัติเมื่อนำธรรมะพระศาสดาไปปฏิบัติแล้วก็คือต้องเอาไปไข้ควรพิจารณาไข้ควรพิจารณาทำให้มากเวียนใน12ขั้นตอนเนี่ยที่พระองค์บอกนะมีการฟังธรรมไข้ควรธรรมนะไล่ไปเรื่อยๆจนกระทั่งสามารถที่จะบรรลุธรรมได้ต้องน้อมไปทำให้มาก
เหมือนว่าถ้าอยากจะเป็นผู้ที่หาได้ยากแล้วทำตามทุกขั้นตอนปฏิบัติให้ครบถ้วนปฏิบัติให้มากท่านก็จะกลายเป็นบุคคลที่เข้าใจธรรมะได้ถูกต้อง อยู่ในกลุ่มของผู้ที่หาได้ยาก เป็นอีกหนึ่งคนหนึ่งค่ะพระอาจารย์คะทีนี้เมื่อกี้ท่านบอกว่าให้นำเอาไปปฏิบัติการปฏิบัติที่ท่านว่านี้กับการภาวนาเนี่ยเหมือนกันหรือเปล่าคะหรือว่ามีตรงไหนที่ไม่เหมือนกัน
ก็เหมือนกันนั่นแหละ
ค่ะ
การภาวนาก็คือการปฏิบัติทางกายวาจาจิตให้ถูกต้องตรงตามทางมรรคมีองค์8ทำกายให้บริสุทธิ์ขึ้นวาจาให้บริสุทธิ์จิตให้บริสุทธิ์ขึ้นกายถูกต้องยังไงพุทธเจ้าก็บัญญัติไว้การไม่ฆ่าไม่ขโมยการไม่ประพฤติผิดในกามวาจาทำยังไงความสะอาดทางวาจาไม่พูดโกหกคำหยาบเพื่อเชื่อสอดเสียดความสะอาดทางจิตทำยังไงใช่ไหมการละความโลภการละพยาบาทการละวิชชาทิฏฐิออกให้เห็นให้จิตเป็นสัมมาทิฏฐิเห็นการเกิดการดับเห็นอริยสัจอย่างเงี้ย
อันนี้ถือว่าทั้งหมดคือการภาวนา
ใช่
โอ้ค่ะดิฉันเองก็ภาวนานี่ต้องนั่งสมาธิเพียงอย่างเดียวแต่ในความหมายที่พระพุทธองค์หมายถึงแล้วกว้างมาก
กว้างการทำให้
เจริญกายวาจา
ใจ
และใจ
ใช
่อย่างครบถ้วนนะคะซึ่งกายวาจาและใจนี่มันก็คือสิ่งที่เราประพฤติปฏิบัติกันทุกๆวันนั่นเองพระอาจารย์คะทีนี้ในส่วนของคนที่ปฏิบัตินะคะเดี๋ยวฉันเข้าใจว่าพอพูดถึงปฏิบัติคนจะเข้าใจถึงในส่วนของไม่นั่งจงกรมขอไปค่ะแม่มีพัฒนาการไหม นั่งสมาธิกับเดินจงกรมนะคะเท่านั้นส่วนใหญ่คนจะเข้าใจการปฏิบัติเป็นอย่างนี้เขาก็เลยบอกว่าเอ๊ะทำไมการปฏิบัติเนี่ยปฏิบัติมาเป็นเวลานานแต่ความรู้สึกที่ได้จากการปฏิบัติจึงไม่เหมือนกันบางวันก็มีความสุขมากบางวันก็มีความทุกข์มากบางวันก็รู้สึกว่าร่าเริงในธรรมมาก ทำไมมันถึงไม่เสมอกันทุกวันนะคะ
ก็จิตเป็นอนิจจังธรรมดานะนั้นพุทธเจ้าก็ให้สังเกตอยู่ว่าโดยปกติเนี่ยเราอยู่ด้วยจิตที่ฟุ้งซ่านหรือจิตที่หดหู่หรืออยู่ด้วยจิตที่เครียดคัดหรือจิตที่เศร้าหมองให้สังเกตจิตด้วย
ให้สังเกตก่อน
ใช่ว่าจิตเราเนี่ยมีอาการอย่างไรนะแล้วก็พยายามละวางอารมณ์ต่างๆนั้นออกไป
ถ้าเผื่อฟุ้งซ่านมากนะคะเราควรจะแก้ด้วยวิธี
ฟุ้งซ่านมากเนี่ยพุทธเจ้าก็ให้ทำสมาธินะจะมีที่พระองค์ตรัสไว้เรื่องการฟุ้งซ่านหรือจิตหดหู่ถ้าจิตหดหู่ให้ใช้ธรรมวิจยะใคร่ควรสอดส่องธรรมนะเราไปสาธยายธรรมะก็ได้หยิบธรรมะมาใคร่ควรพิจารณาก็ได้นะแต่ทั้งหดหู่และฟุ้งซ่านเนี่ยแก้ได้ด้วยหนึ่งอันคือสตินะคือสติการระลึกได้กลับมาที่กายหรือลมหายใจ
เข้าใจครับพูดถึงเรื่องหดหู่กับฟุ้งซ่าน
อ
ันนี้เป็นภาษาของผู้ปฏิบัติถูกไหมคะว่าปฏิบัติแล้วเกิดความหดหู่ฟุ้งซ่านแต่ทีนี้คนสมัยใหม่นะคะมักจะมีโรคเขาเรียกเป็นโรคเลยนะคะโรคซึมเศร้านะคะเป็นอาการท่านว่าเป็นอาการคล้ายกันกับเรื่องพวกนี้ไหมคะ
ก็อาการคล้ายกันนั่นแหละจริงๆโรคเนี้ยสามารถใช้คำสอนพระศาสดาเนี่ยแก้ได้นะฝึกให้เขาทำสมาธิฝึกลดความฟุ้งซ่านจิตเลื่อนออกไปปุ๊บเนี่ยละความเพลินเรากลับมาละความเพลินเรากลับมาอย่าเชื่อการปรุงแต่งของจิตจิตปรุงแต่งอารมณ์ใดขึ้นมาอย่าไปเชื่อและอย่าไปกังวลในการที่เราระลึกอะไรไม่ได้มองว่าเป็นธรรมชาติจิต มันก็ทำงานไปตามเหตุปัจจัยของมันมันนึกอะไรไม่ได้ก็เรื่องของมันบางทีมันก็นึกในสิ่งที่เราไม่ได้อยากนึกก็เรื่องของมันอีกเหมือนกันเพราะจิตไม่ใช่เรา
ค่ะแล้วเราจะให้มันกลับมาอยู่กับกายเราสั่งมันไม่ได้แล้วเราทำไงดีคะ
ทำเท่าที่ได
้โอ้เข้าใจค่ะทีนี้
ทำได้นิดนึงก็ทำได้ชนิด
เหมือนกับว่าคำตอบของท่านเนี่ยดิฉันยังฟังว่าต้องเป็นผู้ที่มีพื้นทางด้านการปฏิบัติอยู่บ้างหรือว่าพอรู้ธรรมอยู่บ้างถึงจะเข้าใจว่าเรื่องพวกนี้ท่านบอกแก้ได้ด้วยการปฏิบัติธรร
ม
ใช่ไหมคะเอาจิตไปอยู่กับกายทีนี้บางคนเขาเคยบอกว่าปัญหาของเขาเนี่ยเขาพูดเป็นปัญหาเป็นรูปธรรมเช่นไอ้ที่มันซึมเศร้ามันหดหู่เนี่ยมันเป็นเพราะว่าผิดหวังจากคนรอบข้างลูกหวังว่าจะพึ่งได้ก็พึ่งไม่ได
้
คนที่เคยเป็นเพื่อนคอยทำให้เรามีความรู้สึกว่าไม่ว้าเหวก็ไปอยู่ซะที่อื่นแล้วสมมติอย่างนี้นะคะดูเหมือนกับว่ามันเป็นคนละปัญหา
จริงๆมันปัญหาเดียวกันหลงไปกับอารมณ
์ค่ะ
ถามว่าโมไปนั่งคิดอย่างนั้นแล้วได้อะไรขึ้นมามันไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรขึ้นมามีแต่ความเศร้าหมองมีแต่โรคภัยจะถามหาแต่ถ้าเราพยายามละวางอารมณ์มีแต่เรากำลังจะได้ความเป็นอริยบุคคล
ค่ะถ้าจากครั้งที่นี้บางคนทางการแพทย์นะคะเขาก็บอกว่าไอ้โรคเนี้ยมันเป็นโรคที่ร่างกายขาดสารเคมีบางอย่างหรือว่าความสมดุลของสารเคมีที่มันควรจะอยู่ในปริมาณที่อยู่แล้วร่วมกันอย่างนี้แล้วมันปกติสุขเนี่ยมันเพี้ยนพอมันเพี้ยนไปเขาบอกว่าบางทีมันอาจจะนำไปสู่การฆ่าตัวตายได้เลยนะอันนี้ไกลจากเรื่องพุทธธรรมแล้วไหมคะหรือว่ายังอยู่ในเรื่องที่อย่าง
ทางแพทย์พูดแต่เรื่องร่างกาย
ค่ะ
ค
่
ะ
ไม่พูดเรื่องจิตจริงๆร่างกายมีความสัมพันธ์ระหว่างจิตอารมณ์กายนะซึ่งมันเกี่ยวพันกันหมดไม่เห็นมีทางการแพทย์มาพูดเรื่องระบบของจิตที่เข้าไปทำงานกับกายว่าทำอย่างไรเพราะนั้นมันเกี่ยวพันกันหมดแค่เราตื่นเต้นทำไมหัวใจเต้นแรงขึ้นเลือดสูบฉีดมากขึ้นอย่างนี้มันเกี่ยวพันกันหมดเพราะพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้รู้ความสัมพันธ์ของธรรมชาติ5อย่างเหล่านี้ว่าจิตวิญญาณหรือวิญญาณเนี่ยทำงานกับรูปกายแล้วก็นามธรรมอีก3ตัวอย่างไรและอะไรเป็นเหตุปัจจัยของอะไรนั้นพระศาสดาเราเนี่ยเป็นคนรอบรู้ในกระบวนการธรรมชาติเหล่านี
้
นั้นถ้าเราจะแก้ไขปัญหาเนี่ยเราต้องใช้ภูมิปัญญาของพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยเอามาแก้ไข
คืออาจารย์กำลังจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้ไกลจากภูมิปัญญาของพระพุทธองค์ที่จะแก้ได้ ขอเพียงแต่ให้เชื่อมั่นนะคะและให้รู้ว่ามันแก้ได้จริงๆด้วยวิธีของพระเจ้าเนี่ยแล้วหันออกมาแก
้
ดิฉันว่าน่าจะเป็นประโยชน์มากนะคะเพราะว่าคนปัจจุบันเนี่ยแปลกค่ะโรคซึมเศร้าเมื่อก่อนตอนเราเป็นเด็กๆนะคะอาจจะไม่ต้องมีใครพูดถึงแต่ปัจจุบันนี่ดูเหมือนว่ามันเป็นเรื่องใกล้ตัวมากคนนั้นก็พูดคนนี้ก็พูดซึมเศร้ากันไปหมดเลยอย่าปล่อยให้เป็นเช่นนั้นนะคะแล้วก็นี่ก็เหมือนกันค่ะเหมือนยิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวอย่างที่เคยพูดไปไว้ในตอนอื่นๆว่าจะตัดความกังวลเรื่องโรคภัยไข้เจ็บแบบสมัยใหม่ได้ด้วยแล้วก็ยังอาจจะเป็นเหตุผลที่ทำให้ท่านเนี่ยหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงตามคำสอนของพระศาสดาได้ด้วยวันนี้เราคงจะต้องทิ้งท้ายกันด้วยพุทธวจนะบทที่ชวนให้เราคิดถึงเรื่องความที่จะทำให้เราเข้าหาธรรมะมากขึ้นนะคะต้องเข้าใจเรื่องธรรมดาของโลกพระพุทธองค์นี้ตรัสไว้อย่างชัดเจนแล้วก็ตรัสไว้ไม่ยาวนะคะในพระสูตรที่อยู่ในหนังสือพุทธวจนะชุดปฐมธรรมเล่มนี้ที่ท่านอาจารย์คึกฤทธิ์โสกิตโลวัฒนาปะพงลำลูกกาคลองสิบนะคะได้รวบรวมขึ้นมามีพระสูตรรวมกันแล้วนี่ตั้ง300กว่าหน้านะคะก็เรียกว่าเป็นจำนวนมากทีเดียววันนี้จะเป็นเรื่องธรรมดาของโลกซึ่งปรากฏอยู่ในหน้า149ค่ะพระพุทธองค์ตรัสว่ามีลาภเสื่อมลาภมียศเสื่อมยศนินทาสรรเสริญสุขและทุกข์8อย่างนี้เป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงในหมู่มนุษย์ไม่ยั่งยืนมีความแปรปรวนเป็นธรรมดาผู้มีปัญญามีสติรู้ความข้อนี้แล้วย่อมเพ่งอยู่ในความแปรปรวนเป็นธรรมดาของโลกกระทำนั้นค่ะดูเหมือนกับว่ามนุษย์นี่ต้องตั้งหลักดีๆนะคะเอาไว้คอยดูแลชีวิตตัวเอง
ใช่ใช่จึงต้องมีสติสัมปชัญญะอยู่ตลอดเวลา
ค่ะวันนี้เราก็มานมัสการขอบพระคุณพระอาจารย์คึกฤทธิ์โสธิพโลท่านเจ้าอาวาสวัดนาป่าพงลำลูกกาคลองสิบที่ท่านได้นำเอาพุทธวจนะของพระพุทธองค์นั้นมาตอบคำถามในทุกคำถามที่ได้กราบเรียนถามไปนะคะ
สวัสดีครับผมสิทธิพันธ์นวสวรรณนนท์ครับผมเป็นพนักงานต้อนรับของบริษัทการบินไทยครับวันนี้ก็ได้มีโอกาสได้มาเสนอแนวความคิดหรือข้อคิดต่างๆเกี่ยวกับประสบการณ์ในการอุปสมบทที่วัดนาป่าพงโดยจุดเริ่มต้นของกับผมเองนั้นครั้งแรกที่มาวัดนาป่าพงนี้ไม่ได้มีการรู้จักเป็นการส่วนตัวจากที่ใดแต่ด้วยความที่มีความจิตใจตั้งมั่นว่าอยากจะอุปสมบทในวัดป่าจึงได้พาคุณแม่ขับรถตะเวนหาวัดแถวๆนี้ขึ้นมาแล้วก็สุดท้ายพอตะเวนรอบๆวัดบริเวณนี้ปุ๊บก็เลยเข้ามาเจอที่วัดนาป่าพงนี้ก็เลยเข้าไปเรียนกับเรียนท่านอาจารย์สอบถามถึงแนวทางการอุปสมบทแล้วก็ได้เจอปฏิปทาของพระอาจารย์ในการบอกถึงการอุปสมบทที่ไม่มีเงื่อนไขหรือความยุ่งยากอย่างไรเพียงแต่ว่าบอกท่านบอกแค่ว่าอย่างน้อยอุปสมบท1เดือนแล้วก็จะต้องมีแค่สิ่งเดียวที่จะนำเข้ามาคือผ้าขาว2ชุดเท่านั้นก็เลยเกิดรู้สึกความเริ่มใสและกลับเข้ามาสอบถามอาจารย์เชิงหนึ่งจนได้เกิดความจริงที่ตั้งใจไว้ที่จะอุปสมบทนะครับก็เลยเข้ามาที่วัดหลังจากที่ได้เริ่มต้นจากการเป็นผ้าขาวและจนถึงเป็นสมณเณรและจบท้ายด้วยการเป็นภิกษุของวัดนาป่าพงก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับแนวทางของพุทธวจนะของพระอาจารย์คึกฤทธิ์โสธิพโลซึ่งเมื่อก่อนที่ผมจะอุปสมบทเนี่ยผมเป็นคนที่จะไม่ค่อยศึกษาหรือไม่ค่อยจะศรัทธาในเกี่ยวกับทางพุทธสักเท่าไหร่จะมีคำถามอยู่เรื่อยๆว่าทำไมเราถึงสอนเกี่ยวกับเรื่องของพุทธประวัติของพระพุทธเจ้าในสิ่งที่เป็นอภินิหารปฏิหารแต่หลังจากที่ผมได้ตั้งใจเข้ามาศึกษาแล้วได้เจอปฏิปทาแนวทางของพุทธวจนะของพระอาจารย์คึกฤทธิ์ทำให้ผมมีความรู้สึกว่าผมต่อยอดแนวความคิดต่างๆได้เยอะในส่วนตัวผมเองผมรู้สึกว่าผมปราบปลื้มและมันรู้สึกปิติมันจะใช้ความรู้สึกอย่างอื่นไม่ได้นอกจากใช้คำว่าปิติอย่างเดียวเพราะว่าเราได้ลอง จนวันหนึ่งผมไม่เคยแม้กระทั่งจะนั่งสมาธิหรือว่าเดินจงกรมหลังจากที่ในช่วงเวลาที่ผมอุปสมบทที่นี่ผมได้ลองดูแล้วได้เห็นว่าสิ่งที่พระพุทธองค์ได้ทรงตรัสไว้แล้วเราได้เรียนรู้จากคำขององค์พระศาสดาของเราโดยตรงและเป็นคำที่พระอาจารย์ที่วัดพยายามให้เราลองศึกษาดูเราถึงได้เห็นข้อแตกต่างระหว่างคำพูดของครูบาอาจารย์ซึ่งก็เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าเหมือนกันแต่ในส่วนหนึ่งที่เราเห็นภาพได้ก็คือสามารถพิสูจน์ได้จริงๆแม้กระทั่งตัวผมเองการที่จะมองการทำสมาธิหรืออานาปานสติไปสู่ฌานที่1ที่2ที่3ที่4ตัวผมเองอาจจะไม่ถึงจุดที่จะไปสูงสุดถึงฌานที่4นะฮะแต่มีความรู้สึกว่าตัวเองได้ประสบสิ่งต่างๆที่เป็นแนวทางที่ดีกับชีวิตและปัจจุบันนี้ก็ยังดำเนินแนวทางในการที่จะมีการนั่งสมาธิแล้วก็มีสัมมาทิฏฐิในจุดเริ่มต้นจากเมื่อก่อนที่ไม่เคยมีเพราะฉะนั้นวันนี้ก็จะเรียนเชิญทุกๆท่านนะครับถ้ามีโอกาสอยากจะใช้หรืออยากจะทำสิ่งใดสักอย่างหนึ่งในชีวิตให้มันเกิดกุศลหรือไม่ว่าในแนวทางของผู้ที่บุรุษหนุ่มของเราทุกคนเนี่ยจะต้องมีการอุปสมบทอยากจะให้มาเรียนรู้เกี่ยวกับพุทธวจนะของพระพุทธเจ้าคำพูดใดๆก็แล้วแต่เราล้วนแต่นำมาจากองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือองค์ศาสดาของเราเพราะฉะนั้นถ้าเราได้รู้จริงเห็นจริงจากแนวทางของท่านไม่ใช่สิ่งที่ยากเลยผมเรียนตอบได้ตรงๆว่าไม่ยากจริงๆครับผม
ค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้เราได้กล่าวเรียนถามท่านอาจารย์แล้วก็ได้หัวข้อธรรม3 4 5นะคะไตรลักษณ์3ธาตุ4ขันธ์5ว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างไรให้ท่านไปคิดใคร่ครวญในขณะเดียวกันก็ทำให้ท่านได้เข้าใจว่าธรรมดาของโลกนั้นเป็นอย่างไรแถมวิธีของพระพุทธองค์นั้นเนี่ยนะคะแม้กระทั่งเป็นคนที่มีอาการซึ่งทางสมัยใหม่เขาเรียกว่าเป็นโรคซึมเศร้าก็ยังสามารถจะใช้วิธีที่พระพุทธองค์ได้ตรัสสอนไว้ให้แก้ไขปัญหาได้พร้อมทั้งอาจจะนำพวกเราที่มีปัญหานั้นแล้วนำวิธีนี้ไปปฏิบัติเนี่ยนะคะได้บรรลุธรรมได้ด้วยนี่คือสิ่งที่รายการพุทธวจนะได้พยายามนำมามอบให้กับท่านเป็นประจำทุกวันในรายการนี้รายการพุทธวจนะค่ะสำหรับวันนี้ก็พอควรแก่เวลาแล้วนะคะขอเชิญทุกท่านได้ติดตามรับชมรายการกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้พุทธวจนะสวัสดีค่ะ
ก็ขอให้ผู้ชมรายการพุทธวจนะเนี่ยเป็นผู้มีความเจริญก้าวหน้าในชีวิตคิดบางสิ่งใดขอให้สำเร็จสมความปรารถนาเพราะเหตุแห่งการสร้างศีลที่ดีเป็นผู้ไม่ห่างจากสมาธิเป็นผู้ที่มีปัญญาเห็นความไม่เที่ยงของสังขารทั้งหลายและทำความหลีกเล้นหรือสุญญาคารวัตให้งอกงามขอให้เป็นผู้มีกำลังนะคือมีกำลังสตินะกำลังศรัทธากำลังวิริยะความเพียรสติกำลังสมาธิกำลังปัญญาเพื่อได้มาซึ่งความสำเร็จในสิ่งทั้งปวงที่ตนเองปรารถนาขอให้มีความภาคเพียรบากบั่นมั่นคงไม่ทอดทิ้งในธุระการงานอันเป็นกิจจำเป็นทั้งหลายก็ขอให้มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงเพื่อปราลบความเพียรต่อไปจนเข้าถึงมรรคผลนิพพานและขอให้ได้ดวงตาเห็นธรรมสมบูรณ์มรรคผลนิพพานกันโดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคน